bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti.
Sura para mikrofonu semmilkom un-nilqakom għal-din it-19 l-edizzjoni u l-ewwel waħda ta' skeda ġdida ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Din is-sensiela meta bdejniha fil-bidu tas-sajf ħassejna li se tkun interessanti għaliex tlaqana ma' ftit mill-personaġġi magħrufa storiċi li Malta laqat fil-portijiet tagħha f'limodi għal diversi raġunijiet u kif għadna kemm il-darba kemm dawk li baqgħu għaw kif ukoll oħrajn li ġew iżuruna għal ftit ġranet għal ftit xhur biss. Madankollu aktar mas-sensiela bdiet għaddejja il-kuntatti aktar żdiedu u wieħed seta' isib li din il-lista prattikament hija bla tmiem. Hemm wisq nies li Malta strateġikament f'nofs dan il-Mediterran laqgħet fiħdana u taw kontribut jew kienu ta' interess partikulari mhux biss għal dawk iż-żminijiet li fihom ġew iżuruna, imma wkoll għalina llum. Kif qed tisimgħu ħafna mit-tarif li joħroġ hawnhekk huwa ta' interess għalina għaliex insiru nafu l-ġrajja ta' ħwejjeġ li ġraw meta ma konniex hemm. Imma wkoll għaliex nisimgħu dwar missirijietna u mingħajr ma trid tqabbel mal-ħajja tal-lum. Fil-ħin li għandna llum qabel ma nissuktaw nitkellmu ma' Liam Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu li l-aħħar darba tħaddet magħna fuq il-korso, illum se nikkonċentraw fuq każ partikulari fejn tidħol arqa isalfa mill-arqa imma jisfa l-sir tal-Musulmani u l-kuntatti tiegħu lejn il-qraba tiegħu f'Malta. Storja verament taqsim il-qalb imma fl-istess ħin ukoll kurjuża mmes. Ma qabel ma ngħaddu għaliha, bħalma nagħmel dejjem meta jkollna intervista ftit aqsar, nixtieq nikkummenta għaliex kien hemm kemm fuq l-internet kif ukoll fil-ġurnali lokali il-kampanja li bdiet dwar it-tneħħija tal-Josh Cross. Qabel kollox tgħid li jiena m'għandix naqsam magħha, it-tieni ngħid ukoll li għalkemm jiena stess nitkellem ħafna fuq din it-tneħħija għal raġunijiet li tgħid kemm il-darba, ma niskantax li tkun għaddejja din it-tip ta' sejħa għaliex din hija azzjoni li tistennija wara l-indipendenza ta' pajjiż u għalhekk tistenna wkoll li nies ukoll jekk mhumiex imdaħla fil-kamp tal-istorja 100% iħossu bħala ċittadini ta' pajjiż Repubblikan indipendenti li hemm xi ħaġa li dejjaqhom u li jixtiequ ibidluha. Wieħed irid joqgħod attent għaliex din hija ħaġa serja ħafna li inti tbiddel ir-rappreżentazzjoni simbolika ta' pajjiżek għaliex dan l-ispazju pubbliku qed jarawh id-dinja kollha u trid iżżomm ukoll is-serjetà tal-pajjiż tiegħek u l-konsistenza u l-kontinuità tal-identità Maltija. Imma mill-banda l-oħra wieħed jista' jħares leh bi-studju b'attenzjoni ħalli mhux jagħmilha għaliex hija xi ħaġa sensazzjonali jew għax hija xi ħaġa tal-moda provokazzjoni għal ħsieb ġdid tal-ċittadini Maltin, imma anke jrid joqgħod attent għaliex pereżempju f'din il-petizzjoni jissemma li floku jitpoġġa s-salib tal-kavalliri. U kif diġà esprimew ruħhom persuni oħra anke fil-ġurnali, fil-pubbliku, fl-internet, wieħed irid joqgħod attent għaliex li tneħħi s-salib u tpoġġi ieħor forsi ma tkunx ukoll is-soluzzjoni aħħarija. Wara kollox aħna l-koll nafu li għalkemm is-salib ta' Malta huwa simbolu għal qalbna ħafna u jinsab fuq ħwejjeġ nazzjonali tagħna l-koll, imma madankollu jibqa' wkoll is-salib tal-kavalliri. U mingħajr ma trid tkun qiegħed ukoll torbot lil pajjiżek ma' perjodu ma' epoka li mhijiex qasira bħalma kienet il-gwerra li għaddi, imma ta' kważi tliet sekli, jiġifieri hemm ġustifikazzjoni kbira u llum huwa magħruf bħala ta' Malta, ma madankollu wieħed ukoll irid iqis jiżen jistudja jekk hux il-każ. Hawnhekk nillimita lili nnifsi llum biex ma nidħolx f'dan l-argument meta s-suġġett tal-programm tal-lum mhux preċiż dak, li bandiera ħamra u bajda kienet dejjem tirrappreżenta lill-Maltin damet hekk sal-1943 u għalhekk wieħed irid joqgħod attent meta jgħid li hija sempliċi ħafna li tħallija bajda u ħamra. Għaliex l-istorja hija dik li hi u inti ma tistax tiċħad l-istorja tijak, dana mux xi kamra u qed tiddekora biex inti tgħix fiha aktar kuntent. Fost dawk li kitbu li dan l-aħħar xi ħadd qal li għaliex tajjeb inħallu hemmhekk il-George Cross għax bis-saħħatek jiena nara fil-bandiera tagħna minn ħafna kuluri tagħna huma verament popolari l-abjad u l-aħmar u għalhekk b'hekk aħna qed narfuha. S'intendi jekk nagħmlu s-salib ta' Malta ta' tmien ponot tingħara fiżjed għalina għaliex iktar nassoċjaw ruħna magħha u anke l-barranin jassoċjaw iżjed ruħhom magħna. Imma mill-ġdid, wieħed jimxi bil-mod jara bis-sens din hija xi ħaġa li biex tinbidel irid ikun hemm deċiżjonijiet nazzjonali, probabbli referendum, imma wkoll deċiżjoni għolja ħafna f'livell tal-Parlament. U għalhekk jiena nerġa' ngħid meta jridu jsiru dawn il-ħwejjeġ, wieħed irid jagħmilhom bis-sens, bi-preparazzjoni, bi-studji u dibattiti li ħallu l-ispazju kulħadd jesprimi l-opinjoni tiegħu u wara tinġabar l-opinjoni tal-maġġoranza. Naddu issa biex nitaw ma Liam Gawċi, il-kuratur tal-mużew marittimu dwar każ partikolari li għadna minn storja u ħadd iktar ma sema bih. Il-ġimgħa li għaddiet jekk tiftakru kellna l-okkażjoni u l-pjaċir nitkellmu ma' Liam Gawċi. Liam Gawċi huwa żagħżugħ imma huwa wkoll il-kuratur tal-Mużew Marittimu tal-Birgu. U minn sema l-programm il-ġimgħa l-oħra, inta baħ żgur li huwa wkoll persuna li r-riċerka tiegħu tikkonċentra ħafna l-korso. Il-korso huwa għall-qalbu bħala erja ta' studju biex niftehmu u fl-istess ħin qiegħed kuratur tal-Mużew Marittimu tmur ħafna mal-linja tax-xogħol tiegħek. Wara li der artiklu riċerkat tiegħek fil-Proceedings of History Week 2011 ta' l-aqda storika Maltija li konċentra fuq każ partikulari ħafna ta' kważi lej tmiem is-seklu 18 ta' wieħed Malti li għadda minn avventura. Tix nibdew ftit ftit x'kienet l-atmosfera f'dawk is-snin u dal Malti kif sab ruħu fuq il-korso.
Mela, l-istorja hija ta' ċertu Pietro Stellini minn Bormla. Jider biex nitlu fl-atmosfera tal-perjodu, dak kien perjodu li il-korso kien għadu għaddej. Għedin nitkellmu kull ma kien baqa' Malta, l-Malta taħt l-Ordin ta' San Ġwan kien baqa' 6 snin. Il-korso kien għadu għaddej, kien għadu b'saħħtu ħafna.
Kien għaw diversi bċejx tal-baħar.
Iva, iva, dak iż-żmien dan il-perjodu naħseb kien hemm madwar 18 l 20 bastiment privat tal-korso.
Barra l-flotta tal-ordni.
Barra l-flotta tal-ordni. Daw kollha kienu privati. Nistgħu nitkellmu li kien hemm il-korso milli jidher biex ngħidu hekk ma kien hemm qatt nuqqas tiegħu għaw Malta baqa' għaddej il-korso. Ma kienx b'saħħtu daqs kemm kien fis-seklu 17, imma fis-seklu 18 baqa' għaddej. Baqa' għaddej sew u jista' jkun l-evidenza għadha mhux ċara li kien hemm riżorġimento fl-aħħar tal-perjodu tal-ordni.
Probabbli meta naqsu l-flus mill-idej Malta ħanajlu.
Jista' jkun anka ħabbar Revoluzzjoni Franċiża.
Tilfu l-flus minn Franza.
U anka il-Franċiżi ma setawx iżommu iktar kontroll fuq il-Mediterran kollu,
il-kurs tal-Italjani.
Eżatt, il-kurs tal-Afrika ta' fuq reġgħu żdiedu. Teorija interessanti li l-Università ta' Malta ilha tistudja mis-snin 70. Paul Caruana Karin fit-teżi tiegħu titkellem fuqha. U aħna qegħdin nagħmlu ħafna iktar riċerka fuq il-korso ta' dan il-perjodu u anka ta' qabel. Imma għax induru lura għal Pietro Stellini. Pietro Stellini ma kienx kaftan, kien sempliċiment baħri, kifedna kien minn Bormla, miż-żewweġ, kellu wkoll it-tfal li kienu għadhom żgħar ħafna. U dan jidher li kien ilu isalva fuq il-bastimenti tal-korso mill-1788. Żgur kien ilu 4 snin, irridu nagħmlu iktar riċerka fuqu. Kien ħadem ma' kursara rinomati ħafna, żgur kien baħri fuq il-bastiment ta' Guglielmo Lorenzi. Korsikan, Malti, rinomat, madwar il-Mediterran, sar Russja waslet il-fama tijaw.
Nispiċċa fuċillatu mbagħad.
Ija, sfortunatament, fuċillata għalina.
Ma nafxux għalina u għar-Russi, interessanti xinti.
Nżidu il-komplikazzjoni ta' diskussjoni.
Ma nittama li konna okkazjoni nitkellmu
fuq iva. Imma da Pietro Stellini jidher li x-xogħol fuq il-korso kienet għalla u ftit flus mhux ħażin u baqa' joħroġ fuq il-korso. Fl-1792 Pietro Stellini iddeċida li jerġa' joħroġ għall-korso u ħareġ fuq ix-xini żgħir il-fellukka tal-Kaftan Valentini. Dal-Kaftan Valentini kien minn Korsika u l-istess kien ilu joħroġ għall-korso imma qatt ma ħareġ bħala kaptan. Kien joħroġ bħala tenent, ġifieri kien it-tieni fil-kmand tal-bastiment, kien ħareġ mal-aqwa kursara l-istess. Dan Valentini minn Korsika kien jgħix l-isla, kien għadu fil-bidu tiegħu qed jibda l-karriera ta' kaftan, iddeċida li issa id-dejja jaqla l-flus għal-ħadd ieħor biex ngħidu hekk.
Fetaħ ar-rasu,
hija self-employed. U dan għamel l-eżami ta' kaftan, dal-Kaftan Valentini, u milli jidher meta mar għall-eżami kien hemm żewġ kaftana l-istess li kienu rinomati il-Kaftan Zelalic, Pietro Zelalic mid-Dalmazja u Gaetano Kumbi mill-Isla jew Kumbo. Dawn it-tnej kienu ta' ċertu stoffa biex nispjegaw da' Zelalic tant kemm kien tajjeb. Dan kien skjaf ta' Torok fuq l-ikbar bastiment li kellhom it-Torok il-Korona Ottomana għamel mutiny, għam kontra l-kaftan tiegħu, salva l-bastiment lejn Malta taħ lill-Gran Mastru
tas-Sultana
li Gian Anton Vassallo kiteb il-ġifentur dwar dan Zelalic.
Fl-ewwel nofsta tas-seklu 18.
Tas-seklu 18, eżatt. Kienet ir-raġuni li konna ħanaġgħu niġu attakat mit-Torok fis-seklu 18 ħabba dan Zelalic. Biex nispjegaw
x'tit. Jivvendikaw minn din is-serqa tal-bastiment. Eżatt,
u mnalla kien ir-re ta' Franza laqa' besalina xtara l-bastiment.
Biex itjulhom lura.
Biex itjulhom lura. Aħna dejjem konna nagħlaw it-trabil dan il-.
Ġab il-paċi ma tlifna xejn.
U ma tlifna xejn. Da Zela biex qegħdin naraw kemm kien importanti dan il-kaftan Zelalic li qiegħed fuq il-bord tal-eżaminaturi biex inti ssir kaftan tal-korso. U dan qallu lil Valentini għandna d-dokument li juri jgħidlu isma'. Inti għandek esperjenza dort madwar il-Mediterran, imma nissuġġerilek li tella pilota ta' ċertu esperjenza. Għandek żonnu. U dan Valentini mill-lider għall-ewwel sema mill-kaftana l-oħra. U infatti ħal licenzja għax tella il-pilota miegħu li kien ċertu wieħed Lorenzo Stafraċ, li anka kien ġieli kaftan. Da Lorenzo Stafraċ huwa l-iktar bniedem nistgħu ngħidulu xieħ li sibna r-rekordjat li għadu jiġġielet abbord. Miet fl-1798 laqtuħ biex kofa koperta trombone blunderbass bl-Ingliż tork meta kellu 88 sena. Kien għadu qed jiġġielet.
Ara kemm dax saħ.
Xhur wara daħal Napoljon.
Ma ntaqax miegħu.
Sfortunatament, staħseb.
Naħseb kien jinnodaħ ta' 88 sena għadu fil-korso.
U kien l-istess kien kursar rinomat ukoll, dan iż-żmien kien hemm ċertu karattri. Valentino ma nistafrax għallu sma' l-ħu paċenzja għandi bżonnok jiena noħroġ fuq il-korso.
Biex joqgħod fuq.
Biex joqgħod fuq. U hekk għamel ħarġu għall-ewwel darba fl-1791 u ħarġu jduru l-Mediterran għall-korso u bdew jaqbdu mhux ħażin. imma mill-lider Valentino Stafrax ma bdawx imorru tajjeb.
Tawx kaptana Vapurwi.
Ejja, eżattament li ġara. Waqfu Pantelleria fej Stafrax hija ddokumentata li qallu jiena laqqas il-Gran Mastru ma jikkmandani u inti ħadd tiġi tikkmandani, għamlu petizzjoni sħiħa inqala pandemonju sħiħ. Ġew lura Malta, Stafrax li kellu ċertu wejt wara ismu, nofs il-Baħrin ma rridux jiġu jitlamma Valentini.
Jekk ma jiġix.
Jekk ma jiġix Stafrax, Stafrax ma ġiex, Valentini web bes rasu u xorta ħareġ.
Ħareġ waħdu. Ħareġ
waħdu ma ftit inqas nies. Iċ-ċurma ma kienx hemm iktar minn 23-24 ruħ abbord dan il-bastiment. Dan il-bastiment biex nispjegaw daqs x kien fih. Il-fellukka li anka f'nofs id-diskrezzjoni li għandna jsejħu l-axprunara kienet isa dajsa tal-Latini Luzzu kbir li laqqas kabini ma kellu, il-kanuni kienu jkunu żgħar ħafna.
Iżommu f'idek kważi.
Iżommu jew fuq idejk jew inkella kien ikollhom jishom l-asta tal-ħadid li kienu jgħidulhom kellek tromboni a cavalletto, ġiri fuq dan il-yoke, jekk niddiskrivuha kif jiddiskrivuha fuq il-bastiment Ingliżi, jew inkella trombone a mano. Kien il-bastiment tipiku li kien jintuża l-Afrika ta' fuq. Għala, għax kien ħafif ħafna. Stajt taqbad iż-żomm għaxar tiskjafi, batta għaxar tiskjafi, terġa' tiġi Malta jew Lampedusa u terġa' toħroġ. Kien xi ħaġa fast ħafna.
Tmurru tiġi, x-xatil.
Ija, ija, jek tista' tgħidilha hekk.
Tmurru tiġi.
Allura kien jintuża ħafna. Kien jintuża ħafna ma minn dawk il-kur sara li għadhom fil-bidu tagħhom. Li inti għadek qed
tibda. Titbiex.
Eżatt, huma titbiex ħafna minn Malta. U ħarġu għat-tieni darba mal-Kaftan Valentini u kien hemm Pietro Stellini abbord. Da Pietro Stellini kien diġa il-Baħri. Kien diġa ħareġ miegħu meta kien għadu ma' Stafrax. U ħarġu din l-isprunara jew fellukka. U meta kienu qegħdin viċin Lampedusa inqalet maltempata kbira ħafna. U milli jidher era il-bastiment inqalet id-deskrizzjoni sa naslu għaliha u da spiċċa skjaf. Da Pietro Stellini.
Inqabad minħabba li kien viċin ħafna l-Afrika ta' fuq.
Inqabad kienu qegħdin milli jidher spiċċaw fuq xi xtajta il-ftit li nnexxielhom jibqgħu ħajjin
isalvaw.
U ma ġew maqbudin u saru skjafi, għax inti kont fi gwerra kontra
l- U nżilt l-art tal-għadu.
Eżatt.
Bil-qala u l-moqdi fil-lum li jam Gawċi qiegħed tilaqgħana. Mal-ġrajja li għadda minna Malti li salva minn-għarqa bejn Malta u l-Afrika ta' fuq u spiċċa l-sir tal-Musulmani. Komplu simgħu بالآلو المؤدف
الستوريا إما ندون نتلو في الدتالي تحا u li tidda sir interessanti. Aw ħafna itri ta' skjavi lura lej Malta, ħafna.
Jifri maqbuda barra.
Maqbuda barra u għedin
il-Musulmani.
Għad il-Musulmani u għedin jikbu l-itra
lura. L-familjari.
L-familjari tagħhom. Għazzaw xaġunijiet. Waħda biex tgħidilhom li inti għadek ħaj. U t-tieni waħda hija biex isma' tuni l-flus ħaniġi lura.
Ifdawni.
Ifdawni. Dik hija għandi bżonn il-fidwa. Li hija interessanti imma minn din l-ittra għala għażilt jiena din l-ittra. Din l-ittra tidħol fid-deskrizzjoni ta' x'qed jiġri waqt li qed jara il-bastiment. Hija dettalji li inti ftit tista' ssibhom fix-xogħol tagħna meta tidħol fil-flotot ta' Franza tal-Ingilterra hemm ħafna weċiren minn dawn. Aħna għandna ftit. Għandna ftit u ftit miktubin minn Malti stess fejn inti qed toħroġ ċertu kompassjoni tiegħu lej sħabu x'kienu qegħdin jemnu parti minna tal-ittra
l-esperjenza traumatika
traumatika ħafna tal-biża' dan jibda jispjega
meta qed jispjega da mhux m'għandniex ħafna naħseb għax da kien jaf jaqra u jikteb għall-inqas kien hemm li għandhom minnhom ma jafux.
Il-mistoqsija li ngħid fl-aħħar tal-artiklu ma nafux min kitba. Seta kien kitba
seta ddettali
xi ħadd. Żgur kien ikun hemm l-assisin li kienu jkunu iduru fil-banijiet, il-banijiet kien il-ħabs tal-iskjavi tal-Afrika ta' fuq. Li kienu jkunu Maltin u jiffruvaw jaraw biex jagħmluhom.
Hemm saċerdot nisrani li ħossibhom.
Li ħossibhom u jekbilhom litri u jibgħu l-ikbar biża' tagħhom kienet li dawn l-iskjavi isiru Musulmani. Biex jaħarbu mill-iskjavi tu. Allura dawn l-assisin kienu jibqgħu hemmhekk jiffruvaw.
Insistu li ma jitilqux il-fidi.
Eżatt, u jiffruvaw jirranġawlhom biex jiġu lura.
Kien hemm
il-Fratellanza tar-Rużarju. Tal-belt kienu jagħmlu ħafna minn dan ix-xogħol fejn inti kienu
jiġu aġenti.
Aġenti ġibulek jinnexxilhom jaqdu xi ftit flus biex inti tkun tista' tifdi
familjari.
Wieħed mill-ikbar eżempju li għandna tal-perjodu naqilbu bniedem ieħor kien Mariano Bardon li kien tabib abbord dan ix-xwieni privat tal-Kaftan Cavazza li dan inqabad għax niżel l-art jattakka minn għalija ġewwa Tripli u dan inqabad sar skjaf. U l-mara tiegħu għamlet 3 snin tipprova tirriskattaħ lura, innexxiela, ġi lura, laqqas għamel 6 xhur reġa' ħareġ fuq il-korso.
Ma qatax qalbu.
Ma qatax qalbu, ma qatax qalbu assolutament xejn. Dan Bardon kien mill-Furjana. Lura l-Pietro Stellini din l-ittra tiegħu tibda tidħol fid-dettalji tal-ħajja abbord. Aħna bħala mużew marittimu huwa importanti li aħna niħlu f'dawn id-dettalji fejn inti tista' turi kif kienu jgħixu mis-sirijietna. U nitgħallmu ħafna minna, titgħallem ħafna anke għall-fidi t-tip ta' relazzjoni bejniethom, eżempju Stellini spjega li x'in raw li l-bastiment qed jegħreq ma baqalhomx tagħmel. Tafaw kollox il-baħar biex ħaffu l-bastiment.
L-armi, l-ajtinti.
Kollox, l-armi, il-muqdif, telqu ruhom
fidejna
Allah mal-baħar. Jisfjega fej daru lej xuxin, u daw jitolbu maħfra lej xuxin jak għatta mizlek xaħġa ħazina, kienu jafu li qed jaraw il-mot ġejja. Fħin minnom jgħid li tider il-Madonna tal-Lampedusa.
Disprament.
Disprament. Li anka lei il-Madonna tal-Lampedusa hija xi ħaġa wkoll tidħol fil-fidi tal-baħrin. Il-Madonna tal-Lampedusa hija waħda mill-iktar kif taqbad tgħid, qegħdin ngħidu li hija interessanti, Lampedusa kien hemm din il-kappella li hija maqtuha fil-blat. Fejn dan il-post kien sagru kemm għan-nies insara u kemm għall-Musulmani. Il-Musulmani jgħidu li kien hemm raġel qaddis Musulman li miet hemmhekk u jibqa' jħossi fil-baħrin. L-insara jgħidu li kien hemm qassis li kien raġel tajjeb ħafna li kien penġa fit-tura tal-Madonna hemmhekk. F'dan l-istess sar. U iż-żewġ l-insara u l-Musulmani, meta kienu jifqu Lampedusa, kienu jħallu ikel ġo dan l-ar biex jekk min jinqabad fuq Lampedusa mingħajr ikel.
Salva minn xjara.
Min salva minn xjara, isib li kel hemmhekk, isib xi flus hemmhekk.
Leġġenda ta' użu.
Leġġenda ta' użu, di kienet ilha ġejja xi 300 sena din l-istorja. Aħna l-ewwel darba li nsibuha imsemmija minn xi ħadd li kien jaħdem ma' Malta kien Alonso de Contreras, kursar ieħor. Li jispjega li jekk qatt ikun hemm xi ħadd li jieħu dan l-ikel mingħajr m'għandu bżonnu jew jieħu dan il-flus, il-bastiment tiegħu qatt ma jħroġ minn Lampedusa. U mbagħad tibda jiġi misħut, tibda tidħol fis-superstizzjoni tal-Baħrin. Dan ħarġu kollha minn din l-ittra waħda. Tibda tara dawn id-dettalji tant interessanti. Jispjega kif inqelbet b'mawġa waħda nqelbet inqalb il-bastiment u hu qed jipprova jżomm ma' xi biċċiet tal-injam imma fil-bogħod qed jisma' twerżieq ta' sħabu li qegħdin jegħru. Dan qed jibgħata f'ċertu kompassjoni lura lejn Malta u din l-ittra u kitba lill-ommu.
Imqanqla ħafna.
Imqanqla ħafna da jispjega kemm jixtieq jerġa' jara lill-art walidu lill-Malta u xi sfortuna għandu li huwa skjaf. Imma da Pietro Stellini bat tnej, żewġ tri, waħda li għadna kif diskrivejna ċertu kompassjoni.
L-ommu roza.
L-ommu roza. Imma mbagħad kiteb it-tieni waħda lill-mara tiegħu Vincenza. Li mbagħad
minn Bormla.
Minn Bormla, kienet minn Bormla kienu miż-żewġin Bormla. Imma din l-ittini jitra li kiteb l-marati jaw mandax eċ taqsam madak li kiteb l-lommu. Din hija jitra li għall-ewwel anqalt bis-sima. L-marati jaw jajjara pratikament li jinti sħitni.
Iwaħħal fija.
Iwaħħal fija l-ittor tagħha li huwa għereq. U jgħidilha issa kuntenta kemm ilek tgħid li inti ritni għereq, waslet issa broset. Għereqt u anke sirt skjaf. U issa tinħossni ma niflaħx, naf li inti tobodni, inti ma trix tkellimni iktar. Hekk tikteb daw l-affarijiet dawn meta se ngħidlu. Hemm ċertu passjoni f'din l-ittra ta'
għandha minn esperjenza ħażina waħħal fiha speċi wara kollox kellu ma dassi jek jiġri xi ħaġa l-ewwel ma twaħħal f'xi ħadd
li kienet
li jkun viċin ħafna tiegħek ukoll u ġieli anke kun tħobbu jew taf li jħobbok. Imma ħafna drabi vera psikoloġija ġalek twaħħal minnu viċin li. Minnu
viċin tiegħek u jiddejda li inti uħutek sħittuni issa kuntenta. Waqt li qed jgħidilha hekk xorta joħroġ titkompassjoni jgħidilha ma nixtieq jekk tiktib li xi ħaġa nieħu gost li jiena nisma' minn għandek.
Nerġa' niktiblek.
U jien ħanerġa' niktiblek. U tibda tara dan.
Relazzjonijiet matrimonjali.
Hija tas-seklu 18. Huwa interessanti wkoll aħna għaliex għadhom magħna dawn l-ittri. Dawn l-ittri kieku ma kienx għat-Tribunali degli Armamenti konna ħanet il-fuhom. X'ġara milli jidher Pietro Stellini għajn ngħidu mill-vjaġġ mill- Cruz ta' qabel ma' kaptan Valentini.
Dejjem fil-korso kien ħareġ darbohra.
Kien ħareġ darbohra kien għamel xi ftit flus li kienu għedin il-bank ta' tribunale. U kif ukoll kellu par bokli ta' żraben tal-fidda. U dan ried itihom lill-ommu mhux lill-mara tiegħu.
L-iktar hekk kellu f'moħħu li dix ta' itlu d-denija x'kellha wiċċ ħadd ieħor.
Eżempju. U dan il-flus qed jibaddil ittra biex lill-ommu isma' murħu dawn il-flus.
Mur il-tribunal, il-fustija jħudhom int.
Dawk u memmek, ħud il-ittra bħal evidenza li jiena għadni ħajju għetnejlek biex toħodhom, imma tihomx.
Isu testament.
Eżatt, u tihomx lill-mara tiegħi. Il-mara tiegħu.
Rid jaħdimha ngħidu llum.
Eżatt, eżatt. Imma l-mara tiegħu saret taf, tellqat lill-kunjata il-qorti u hemm inti qed issib dawn l-ittri. U kulħadd qed itella l-evidenza isma' lili baqt lijek, lili baqt lijek, u milli jidher il-qorti, il-maġistrat, għajn għajdu l-għek, probabli kien Crispino Xerri, ma niftakar xezat, għallom isma, għallom id-deċizjoni hija hekk. Il-flus toħodhom l-om, u il-bokli tal-fidda toħodhom il-mara.
Għamil pal salamun.
Eżatt, għasam
kollu.
Il-raġuni kienet li ħajati l-affarijiet l-mara ta' Pietro Stellini, għax il-kappillan ta' Bormla kiteb l-tribunalu għalla isma din il-mara għandha tliet tfal żgħar.
Kienem raġuni valida wkoll.
Għandha bżonn tħossibhom u għandha bżonn il-flus. U l-maġistrat għataħħa
li tihom xi ħaġa kull wieħed.
Eżatt, li tihom xi ħaġa kull wieħed. Fortunatament joħorġu ma ħafna mistoqsijiet ukoll minn din l-istorja. Kif saqsejt inti l-ewwel minn kiteb din l-ittra? Qed tidher li hija miktuba għala logbook tal-perjodu.
Isu rapport.
Isu rapport li kien isir dejjem fuq kull bastiment, ġieri minn kitbu kellu idea tal-baħar żgur. Ma nafux hux kien Pietro Stellini, ma għandna l-ebda evidenza li tgħid hinnhekk. Mistoqsijiet oħra hija għax ġilura Pietro Stellini.
Għacċin feda.
Għacċin feda, għacċ. Wara kollox.
Il-mara
ma tax kien ħat iftieħ, wara li kien ħajam il-lajk, imma.
Forsi jommu.
Forsi jommu, ma nafux n-nexilu xi ġilura. Mill-fratellanza ta' Rosario tal-Belt, tal-Knisja ta' San Pawl, ma jidirx li ġilura, mill-listi li jem, ma jidirx li ġilura.
Ma jidirx li ġilura għax ma sibtux iżjed mal-kruż l-oħra biex
nittemmu ta' wara. Żgur ma kienx.
Ma reġax impjegar. Ma reġax allura sa ta' jkun marġi qattaw.
Imma wkoll il-fratellanza tar-Rużarju li kienet tifdi l-iskjavi hemm il-listi għadhom jeżistu kollha.
Ta' min fdew.
Ta' min fdew. U ma jidhirx li qiegħed.
U ma jidhirx laqas, mela probabbli baqa' hemm.
Ma nafux għax kien hemm mezzi oħra biex tiġi lura.
Jekk ma sarx Musulman.
Jekk ma sarx Musulman, hemm ħafna mistoqsijiet jekk ma sarx Musulman, jekk ma fdiħx Napoleon
fl-1798.
Uġi wara. Ma nafux xejn. Ejja xi ħaġa kważi ironika tal-istorja fejn inti tidħol daqshekk fid-dettall ta' ħajja ta' bniedem li kważi tkun tista' titkellem fuq it-tfal tiegħu fuq
omhom. U jgħidha kollox.
U jgħidha kollox, ma tistax issib kollox.
U forsi min jaf inti issa qiegħed fuq din il-linja xi darba minn dokumenti minn l-arkivi ta' Tripli jew ta' Tripli m'hemm xi arkivi gran kemm, ma' Tuneżija pereżempju forsi jitfaċċa hemm xi darba li għalhekk għall-Musulman daw mar fuq il-korsu tagħhom.
Is-sabiħ tal-istorja huwa dak biex nieħu eżempju ta' każ wieħed Guglielmo Lorenzi. 15 ilu konna din l-arkivju tan-Nutara qegħdin nagħmlu
nitkellmu Settembru tal-2013.
Settembru tal-2013 fost id-dokumenti infilzat fost id-dokumenti l-oħra insibu dokument ta' Lorenzi li ilhom isaqsu għalih anka mir-Russja. Fej qiegħed dan id-dokument u aħna ngħidulhom ma jeżistix. Ma jeżistix. U instab.
Instab issa.
Instab issa.
Tal-ima periodu.
Dan għedin
il-kanu.
1788. Fejn jagħti informazzjoni kbira fuq l-ikbar bastiment li qatt kien hawn tal-korso fis-seklu 18 Malta żgur. Biex nispjegaw fuq kien bastiment li tant kemm kien tajjeb li użatu Katrina t-tieni tar-Russja kontra t-Torok.
Għax u tinsiex kien ukoll imlaħħa anke kif fis-sistema tal-Marina tagħhom u onorat fil-slalep ta' San Giorgio x'naħa.
Kollox, li rrid ngħidu l-istorja tagħna għadha trid tinkiteb, għadna din fitxu u nsibu jiena ngħid dejjem ngħid tadba għexieren ta' snin ta' xogħol hemm, jiġifieri li sfortunatament ma nistax ngħid li jiena ħanaħdem ħansib 5% tal-ijem.
Li naħseb issa wkoll. Forsi diġi ħoġim nistoqsija waħedha li fl-istorja fir-riċerka fuq kollox. Taf kem taf, ma tafx bizzejiet u kważi kważi aktar massib, aktar tiġi.
Tiduna kem ma tafx xejn.
Darek mal ħajt li titfittex iżjed, jiġifieri kifet tajt inti pereżempju fuq Stellini li ma nafux sar minnu iżjed. Jew fuq Lorenzi li nittama ġimgħat oħra nagħmlu anki waħda fuq u biss. Kemm din ir-riċerka hija tentazzjoni kważi li taqbad u tidħol fik. Li ma tistax toħroġ minn.
Kompli tagħmel ir-riċerka. Kull ċans li jkollok taħraf lejn l-arkivju ħadd kompli tfittex dawn l-istejjerax.
Mill-arkivju kollha aħna għandna l-biblioteka, għandna notarili, għandna ovvjament tar-rabat,
tar-rabat l-Indina,
tat-tribunali, għandna tal-Inkwiżizzjoni. Fejn l-aktar tfaċċa dawl fuq il-korso mir-riċerka li għamilt sal-lum?
Nista' ngħid fit-tnejn. L-arkivju notarili fejn inti għandek l-istorja soċjali.
Ta' Malta
u jarmaw u għandek kollox. Għax inti rid tikollok biex tkun kursar, rid tkollok nutar miegħek, rid tkollok in-nutar. Iktar tiġġenera iktar flus. U dan nutar il-karti kollha tiegħu qegħdin hemmhekk l-arkivu notarji li ta' St. Christopher Street, il-Belt. U wkoll imbagħad il-kbira wkoll qiegħed it-Tribunali degli armamenti li qiegħed l-imdina mill-Banka Ġuratale fejn hemmhekk għandek il-każi kollha tal-qorti u tibda tidħol fenomenali
il-dokumenti
li hemm blaqiegħ tiegħed tibda. Mis-seklu 17, il-bidu ta' seklu 17, il-Grammastru għal-of da' unjakur, sal-1798. Kull jum kien ikun hemm każi, għandek karta fuq karta.
Sentenzi.
Ma jispiċċaw qatt, jiġri volum fuq volum, tiftaħ karta ħassib storja. U sfortunatament ftit saret ir-riċerka fuqhom. Aħna għandna xorti kbira, il-burokrazija kienet kbira ħafna. Taħt il-kavalliri u għanna ħafna dettali.
Għax minħabba fek ħalli kollox miktub.
Eżatt, eżatt. U maħadu xej maħom.
Ek, rika bissaxħa ta' Franċiżi. Għalli, għazli jahdu krettu għemmek. Naħseb u għol ma l-arkivi li semmejt. L-arkivi ta' l-Inkwizizjoni. Għax naħseb l-Inkwizizjoni, kull kas ispiċċa, jekk ma jispiċċax it-tribunal, imma forsi minħabba morali, raġuni morali. Jissemma l-korso.
Jiena sfortunatament għadu ma kellix il-ċans li indur ħafna dokumenti tal-Inkwiżizzjoni, imma kollegi tiegħi u anke ħbib tiegħi qalu li isma' hemm ħafna xorti nies li ħadmu fuq il-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni bħal Franz Ċappara isemmihom il-ħin koll il-każijiet anke bħal dawn li prof skassar ukoll. Dawn li trid tal-iskjavi ġewwa Tripli ġewwa Konstantinopli isemmihom il-ħin kollu.
Daw li kien jikbu l-raba Maltin.
L-raba Maltin, hemm ħafna anke dawk kollha li kien jiġu lura. inti li t-tisfiega, inti kifu għajt skjaf. Għalix fuqajt emmek, hemmx ċans li inti erġajt iżżewwiġ temmek. Għal daw kienu jisiru daw l-affarijiet.
L-ibċir religjon.
L-ibċir religjon, kollox. Anka u kollu mbagħad trid tmur il-kurja. Waħda mill-iktar dokumenti.
Tmur il-kurja ġifieri jekk tiġi meħlus. U tiġi lura fajiz,
Malta. Il-dokumenti tal-kurja, il-dokumenti tal-kurja tal-istatus animarum.
Kintix ġuvni.
Jekk kintix ġuvni
t-għazeb.
Eżatt, jekk qatt iżżewwiġt, nafu eżempju li Lorenzi kien ġi hawn Malta meta kien għandu 11 sena, għax kien mar biex iżżewweġ u rid iġib prova li hu qatt ma kien miżżewweġ meta kien Korsika. U jispjega isma' jiena ġejt ta' 11 sena hawnhekk ma stajt inkun miżżewweġ. Id-dokumenti tal-parroċċi li huma mitluder huma importantissimi fejn inti tista' ssib ħafna iktar informazzjoni ta' min kienu l-parrini. Għat inti tibda tidħol imbagħad din il-komunità tal-kursara kienu jgħinu lil xulxin kienu jkunu flimkien.
Biex il-parrini setgħu jkunu sħabek jew superjuri.
Biex nagħti
eżempju.
Wieħed biss mill-arkivi tal-isla, Giovanni Ġera li kien koftan tal-korso, li dan lil Guglielmo Lorenzi għandu parrinu ta' tfal tiegħu tliet darbiet.
Su padrunu kol.
Eżatt.
Ġek jgħala xaħġa.
Ħajkun qed jħossib l-tfal.
Lorenzo jħossu fil-gat jgħin.
Inqalalu xaħġa, Giovanni Ġera u ħadlu ħsib it-tfal Lorenzi. Kull dokument huwa important għandna dmir li nieħdu ħsibhom u għandna dmir ukoll li nistudjawhom inkomplu noħorġu dawn l-istejjer ta' missirijiet.
Bil-qala u l-moqdif illum li hemm Gawċi hija tilaqqana mal-ġrajja li għadda minna Malti li salva minnarqa bejn Malta u l-Afrika ta' fuq u spiċċa l-sir tal-Musulmani. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Il-Mużew Marittimu din l-aħħar domanda li qegħdin nagħmlu fuq dan is-suġġett illum. Apparti l-qed jagħti importanza lill-korsu. Imma għandu xi taqsima partikulari għal korso biss jew għad xi darba min jaf.
Għandna sezzjoni żgħira għal korso fejn għandna anka dokument li kien moti bħala donazzjoni lill-mużew ta' Guglielmo Lorenzi, għandna wkoll il-kaxxa fejn kienu jżommu d-deb abbord li ilha fil-kollezzjoni nazzjonali għal mijiet ta' snin u issa qiegħda esposta għall-Mużew Marittimu, għandna wkoll xi mudelli li kienu jintużaw għal korso
taxwin.
Mudelli taxwini eżatt. Bħala sezzjoni għana sezzjoni żgħira. Is-sezzjoni tal-kavalliri s'intendi tikkonċentra ħafna fuqhom u għandna sezzjoni żgħira li tagħlaq l-istorja tal-korso għal Malta meta inqalef il-qalbet il-folja daħlu l-Ingliżi għamlu t-Tribunal tal-Ammiral fejn kellu l-mazza tal-fidda l-Ammiral.
Ħa post it-Tribunal. Ħal post
it-Tribunal li kellhom il-kavalliri u beda jħossib il-kawżi kontra il-piraterija.
Taħt l-Ingliżi biex nagħmlu ċara ma kienux qed jinnataw it-tri li bihom tista' toħroġ għall-korso.
Mhux għall-korso, bdew jagħtu biex toħroġ kontra l-Franċiżi.
Bdew jingħataw.
Bdew jingħataw.
Malgħadu issa sar Franza mhux il-Musulmani.
Eżatt, mhux il-Musulmani. L-alleati ta' Franza. Dam sar l-1815. Imma jidher li l-Malti ta' kienu mijiet ta' snin dan il-qasam. Inti qagħda tgħidilhom le, u nfatti bdew ikunu każijiet ta' piraterija. Imma mbagħad
joħorġu illegalment.
Illegalment, imma milli jidher il-Gvernatur Maitland u sħabu li jidru li kienu xi pezza kwistjoni u kienu naqa' korrotti mhux ħażin. Mhux ħażin, kienu korrotti sew. Jidher li kienu involuti li bdew jgħinu lill-pirati joħorġu minn taħt.
Biex jaqsmu minn dak li priża. Eżatt,
u mbagħad sa anke it-Tribunal tal-Ammiral kien ukoll korrott, kien hemm problemi kbar.
Korruzzjoni
ma dawra kollha.
Ma kienu jżommu l-minuti dawra.
Iva. U kienu jakkużaw lill-Maltin li kienu korrotti, għax dik hija s-sabiħa tagħha li xi ħadd bħal Maitland li ma kienx jafda lill-Maltin kellu miegħu iktar għajn jgħidulhom nies korrotti iktar milli hu qed jakkuża lill-Maltin.
U tinsiex li l-Maltin f'dak iż-żmien tal-bidu tal-Ingliżi bdew jagħmlu minn kollox biex jindeesu ħalli jibqgħu gawdu.
Kien il-perjodu ta' glorja għalihom.
U naħseb għamlet ukoll effett li Franza mbagħad daħlet fl-Afrika ta' fuq biex tikkontrolla d-sistema kollha wara l-1830.
1830 il-Franċiżi bl-għajnuna tal-Amerikani naħħow il-kursara Musulmani mill-Afrika ta' fuq ħaġa waħda biss interessanti li l-ewwel attakk li għandu l-Amerikani fallow, it-tieni attakk innexxielhom għax libsu ta' Baħrin Maltin.
U hemmhekk nagħlqu dik l-intervista interessanti ħelwa ma' Liam Gawċi, kuratur tal-mużew, ma rittimu dwar personaġġ li għadda minn ġrajja interessanti u li sallum għadna ma nafux x'seħħ minnu wara li inqabad il-sir. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna wkoll ma' Liam Gawċi dwar il-korsu b'mod ġenerali u nittamaw kif wetkom fil-programm li fil-ġimgħat li ġejjin ikun okkażjoni nerġgħu niltaqgħu miegħu ħalli nitħattu iżjed dwar Lorenzi, kursar Korsikan Malti li ħalla ħajtu fi żmien il-Franċiżi imma fl-istess waqt kellu konnessjonijiet kbar ferm mar-Russja f'dak li huwa ġlied kontra t-Torok, kontra l-Ottomani. Qabel ma nagħlaq il-programm tal-lum minħabba li fadal xi minuti xtaqt ukoll inkellimkom dwar ktieb li jismu Catholic Pirates and Greek Merchants ta' Molly Green li dana jitratta dwar fit-titlu A Maritime History of the Mediterranean ħareġ fl-2010 minn Princeton University Press u il-professur Carmel Kassar tiegħu tella book review rassenja interessanti fit-Turkish Historical Review tas-sena li għaddiet. Dan huwa ktieb li interessa ħafna l-istudjużi Maltin minħabba li Molly Green għamlet il-biċċa l-kbira tar-riċerka tagħha għaw Malta fuq it-Tribunali degli Armamenti li semmejna ħafna anke ma' Liam Gawċi u li ħadet bis-serjetà r-relazzjoni li kien hemm bejn jitgħidilhom pirati Maltin u l-Ortodossi insara Griegi li kienu ħafna drabi vittmi ta' l-attakki mill-kursara Maltin. Il-professur Kassar jgħid mill-ewwel li r-riċerkatriċi li għamlet xogħol tajjeb ħafna tibqa' tuża ż-żewġ termini, jiġifieri l-pirati u l-kursara. U għalhekk hemm daqsxejn dina it-taħwida li Liam Gawċi kien tkellem fuq għall-ġimgħa l-oħra li wieħed normalment ma jikkwalifikawx bħala pirati fi żmien il-kavalliri kienu jikkwalifikaw iżjed bħala kursara. Jiġifieri dawk li għandhom liċenzja biex joħorġu fuq dan ix-xogħol jattakkaw l-infedili. Kif qed tilkom il-ktieb isegwi ħafna it-Tribunal tal-Armamenti fejn kienu jitilgħu l-kwistjonijiet kollha, kienu jkollhom il-kursara f'Malta u allura f'dan il-każ aktar ma' dawn il-vittmi Griegi. Tribunal ġie mwaqqaf fl-1605 u jgħidilna l-professur Kassar fir-rassenja li ġabar li jsiru wkoll riferenzi f'dan il-ktieb għal Fondo Kiġi, l-Librerija tal-Vatikan kif ukoll dwar il-ħames snin li huwa għamel Malta bħala inkwizitur qabel u mbagħad laħaq Papa. Kien Malta bejn 1634 u 39. Fost ħwejja ċoħra, il-professur Kassar jitkellem ukoll dwar kif dawna il-pirati li sejħilhom il-kursara kattoliċi żdiedu fil-Mediterran meta wara l-gwerra tal-Lepanto tal-1571 isom l-Ottomani bdew inaqsu l-preżenza tagħhom fuq il-baħar u sintendi ħarġu ukoll mill-Mediterran l-Ispanjoli li sabu interessi oħra fil-Punent. Fil-ktib ta' Grini semmew mhux biss il-kursara Maltin tal-Ordni ta' San Juan biex niftehmu ftakru li dejjem hemm il-kursara uffiċjali tal-Ordni u l-kursara privati kien ikun hemm ukoll il-Kavalliri ta' Santu Stefnu mit-Toskanija li dawn ukoll kellhom is-sem tagħhom fil-korso fis-seklu 17. L-awtriċi ta' dana il-ktib Catholic Pirates and Greek Merchants issemmi wkoll li s-seklu 17 jidher li kien hemm viżjonijiet kompetittivi, kemm territorjali kif ukoll reliġjużi, u dan nafuha aħna għaliex Malta kienet parti kbira minn dawna il-kompetizzjonijiet minn dawn il-viżjonijiet. Jissemma wkoll li Franza kienet kemm il-darba tidħol biex tħares l-interessi kattoliċi fl-artijiet tal-Ottomani. Green tenfasizza wkoll ir-rabta li Malta kellha mal-korso forsi wkoll minħabba l-lingwa il-Malti li jiftiehem ħafna mal-Arab li kienu mxerda fl-Afrika ta' fuq. Il-każi li jittellaw fit-tribunal ħafna drabi kienu involuti fihom konsli Franċiżi, bliet Ottomani, isfijiet Ortodossi u saħansitra s-Santa Sede kif ukoll il-kadijiet Musulmani. Ma jonqos li jissemmew l-sira kif ukoll il-fidwa ta' daw l-sira li kienet xi ħaġa komuni ħafna u li fil-programm tal-lum kellna okkażjoni ukoll insemmuha sew. Fuq kollox jgħidilna il-professur Kassar fir-rassenja li ġabar ta' dan il-ktieb li mit-tribunal jitfaċċaw ħafna kwistjonijiet bejn il-kavalieri ta' Malta, spiss Venezia u Franza dwar attivitajiet tal-korso li kienu jeffettwaw ħafna drabi il-kummerċ fil-Mediterran ta' dak iż-żmien u li allura wkoll il-kwistjonijiet kienu jkunu spiss bejn l-insara u l-Islam. Fil-waqt li jirrikmanda dan il-ktieb Molly Green bl-isem Catholic Pirates and Greek Merchants A Maritime History of the Mediterranean għal min jinteressaħ dan il-perjodu huwa wkoll ifaħħar lill-awtriċi Green għar-riżorsi li sabet fi riċerka tagħha kemm Ingliżi, Franċiżi, Griegi, Italjani u Latini. Kemm nerġgħu nitgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid min-naħa tiegħi Charles Wiereb insemmilkom.